صدق الله العلي العظيم.
سورة تكاثر Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, հարաճուն ունեց սպասքի պահանջը եւ փառասիրությունը ձեզան չափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեց սպասքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցաքմվեք։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir
Հեռախոս
22 01 37 61։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Սարախչին հարցազրույց է տվել Fox News-ին։ Բարի Բաբադին ասել է, Իրանը գտնվում է ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության տակ։ Թանգարանները կարող են մշակութային դիվանագիտությունը պաշտոնական մակարդակից բարձրացնել մարդակենտրոն մակարդակի, հայտարարել է Մոհամադ Ասադին Մովահեդը։ Վրաստանը ուշադիր հետևում է Երևանի և Բաքվի երկխոսությանը, նշել է Բոչորիշվիլին։ Իսրայելը ռազմական հանցագործություն է կատարել Իրանի Էվին Բանդի վրա հարձակվելով։ Ինչ նշանակություն ունի Իրան-Ռուսաստան պաշտպանական համագործակցությունը։ Այս եւ մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչին Fox News-ին տված առցանց հարցազրույցում բացատրել է Իրանի դիրքորոշումը միջուկային ծրագրի, արտաքին սպառնալիքների և տարածաշրջանային քաղաքականության վերաբերյալ։ Հարցազրույցը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ շարունակվում են միջուկային բանակցությունները և տարածաշրջանում լարվածությունը։ Հարստացված ուրանչն ներմուծելու այլ այն երկրում արտադրելու մասին Fox News-ի հարցին պատասխանելով Արախչին կարևորել է Իրանի գիտական նվաճումները եւ նշել, ինչու պետք է ներմուծենք այն, ինչ կարող ենք ինքներս արտադրել։ Ուրանի հարստացումը մինչև 90% բարձրացնելու մեղադրանքներին պատասխանելով առաջին ասել է. Մենք երբեք 90% ուրան չենք հարստացնի, մենք հանձնարարում ենք ատոմակայանի վառելիքի արտադրության համար մնալ 5%-ից ցածր սահմանում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը բացատրել է, որ մինչև 20% հարստացումն իրականացվում է Թեհրանի հետազոտական ռեակտորի կարիքները բավարարելու համար։ Նա նաև անդրադարձել է անցյալում 60% հարստացմանը հավելելով. Մենք մեկ անգամ հասանք 60%-ի և դա մեր միջուկային օբյեկտներում իրականացված դիվերսիայից հետո էր, և այո, մենք այդ ժամանակ հասանք 60%-ի, բայց բանակցությունների ժամանակ ես մյուս կողմերին ասացի, որ եթե միջուկային համաձայնագիր կնքվի, մենք անմիջապես կվերադառնանք ավելի ցածր մակարդակի։ Ուրանի հարստացման ծրագրի ներկայիս իրավիճակի վերաբերյալ առաջին հայտահաստատել է ասելով. Ուրանի հարստացման գործընթացն առայժմ դադարեցվել է, քանի որ միջուկային օբյեկտներին հասցված վնասը շատ լուրջ է եղել։ Այնուամենայնիվ նա վճռականորեն հայտարարել է, որ Իրանը չի հրաժարվի այս նվաճումից ընդգծելով. «Մենք անշուշտ չենք կարող հրաժարվել ուրանի հարստացումից, քանի որ սա մեր գիտնականների նվաճումն է և այժմ այն դարձել է ազգային պարծանք, ուրանի հարստացումը մեզ համար շատ արժեքավոր է»։ Ի պատասխան միջուկային օբյեկտների խորը գետնի տակ գտնվելու վերաբերյալ մտահոգություններին առաջին հայտարարել է. Անցյալում Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների կողմից շարունակական սպառնալիքների և ճնշումների պատճառով մենք այլ ընտրանք չունեինք, քան պաշտպանել մեր օբյեկտները, միջուկային նյութերը և գիտնականներին։ Նա նշել է Իրանի ուղերձն է Միացյալ Նահանգներին բանակցային լուծում գտնել Իրանի միջուկային ծրագրի համար։ Զրույցի մեկ այլ հատվածում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել է այն մեղադրանքներին, որ Իրանը փորձում է սպանել Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաներին, այդ թվում նախկին արտաքին գործերի նախարար Մայք Պոմպեոին և մակու Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Բոլթոնին։ Նա կտրականապես հերքել է մեղադրանքները ասելով. «Ոչ, մենք երբեք նման բան չենք ասել, հնարավոր է, որոշ մարդիկ այստեղ այնտեղ ինչ-որ բան են ասել, բայց սա երբեք Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը չի եղել»։ Մահ Ամերիկային կարգախոս է և Դոնալդ Թրամփի գլխի համար գումար հավաքելու համար արյան երթում արշավին Fox News-ին անդրադարձին արձագանքելով, ներողություն Fox News-ի անդրադարձին արձագանքելով առաջին դրանք անվանել է «պրոպագանդա» և ասել. «Մենք միշտ ասել ենք, որ սա բազմիցս կրկնվել է մեր առաջնորդի և այլ պաշտոնյաների կողմից, որ մահ Ամերիկային կարգախոսը իրականում վերաբերում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, այլ ոչ թե այս երկրի ժողովրդին»։ Նա հավելել է, որ որոշ անհատների կամ խմբերի ծայրահեղական հայտարարությունները, լինեն Իրանի ներսում թե դրսում, երբեք չեն եղել և երբեք չեն լինի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական քաղաքականությունը։ Նա նաև ընդգծել է, «Մենք չունենք երկրից դուրս որևէ մեկին սպանելու քաղաքականություն, առավել ևս մեկ այլ երկրի նախագահին»։
Իրանի իրավական և միջազգային հարցերով արտաքին գործերի փոխնախարարը մակում ավելի քան 110 երկրների ներկայացուցիչների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է. Իրանի վրա հարձակումը բացահայտ հանցագործություն է և պատմական փորձություն անվտանգության խորհրդի համար։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի ավելի քան 110 անդամ պետությունների ներկայացուցիչների նիստի ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական և միջազգային հարցերով փոխարտ գործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին սիոնիստական ռեժիմը համարել է վերջին 8 տասնամյակների ընթացքում տարածաշրջանում անապահովության և անկայունության հիմնական պատճառը, ընդգծելով. Սա նույն ռեժիմն է, որն իրականացրել ավելի քան 3000 ահաբեկչական գործողություն, տեղահանել է ավելի քան 7 միլիոն պաղեստինցիների, նահատակել 100 հազարավոր մարդկանց և ձերբակալել ավելի քան 1 միլիոն պաղեստինցիների, հղումանելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը։ Փարս Թուդեյը հաղորդել է, որ Իրանի փոխարտ գործնախարարն, անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի միջուկային զինանոցների վտանգավոր բնույթին, հայտարարել է. «Երուսաղեմը օկուպացրած ռեժիմը չի անդամակցում զինաթափման և զանգվածային ոչնչացման զենքիչ տարածման մասին որևէ պայմանագրի և իր զինանոցներում պահում է հարյուրավոր միջուկային մարտագլխիկներ»։ Ղարիբաբադին նշել է. «Այն պայմաններում, երբ Իրանի միջուկային ծրագիրը միշտ խաղաղ է եղել և գտնվում է մագատեի խիստ և շարունակական հսկողության ներքո սիունիստական ռեժիմը ավելի քան 30 տարի խաբել է հասարակական կարծիքին և Միացյալ Նահանգների կառավարությանը Իրանի ատոմային ռումբի մասին կեղծ պնդումներով։ Անդրադառնալով Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա վերջերս կատարված հարձակման միջազգային արձագանքներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Բարձրաստիճան դիվանագետը հավելեց. Երկրների ճնշող մեծամասնությունը դատապարտել է սիունիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների ագրեսիան Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում, բայց ցավոք 3 եվրոպական երկրները, անվտանգության խորհուրդը, ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհուրդը եւ նույնիսկ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը ոչ միայն չեն կատարել իրենց իրավական եւ բարոյական պարտականությունները, այլեւ լրրությամբ կամ կողմնակալ դիրքորոշումներով աչք են փակել բաց այդ հանցագործության վրա։ Ղարիբաբադին զգուշացրել է. Իրանը ոտնձգության է ենթարկվել միջուկային զենքի տեր երկու ռեժիմների կողմից, բայց Միացյալ Նահանգները և նրա կողմնակիցները խանգարել են անվտանգության խորհրդին և կառավարիչների խորհրդին դատապարտող բանաձև ընդունելու հարցում։ Հիմա ցակում է հետևյալ կարևոր հարցը. Եթե անվտանգության խորհուրդը չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, ապա որ կառույցն է պատասխանատու միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման համար։
Թանգարանները մշակութային դիվանագիտության հիմնական գործիքներից են, որոնք արվեստի և պատմության լեզվի միջոցով գերազանցում են աշխարհագրական սահմանները և հնարավոր դարձնում ազգերի միջև երկխոսությունը։ Այս համատեքստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային կենտրոնը Հայաստանում լիովին պատրաստ է համագործակցել հայկական թանգարանների, ակադեմիական հաստատությունների և մշակութային մարմինների հետ տարբեր ոլորտներում։ Այդ կարծիքը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայում կայացած լուծումներ համագործակցության միջոցով խորագրով գոտի և ճանապարհ թանգարանային միջազգային կոնֆերանսում հայտնել է Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի ղեկավար Մոհամադ Ասադի Մովահեդը։ Նրա տեղեկացմամբ հատկապես այս տարի թանգարանների միջազգային խորհուրդն ընտրել է մտածված և հեռանկարային թեմա՝ թանգարանների ապագան արագ փոփոխվող համայնքներում։ Այս կարգախոսն ընդգծում է թանգարանների գործառույթի, դերի և կառուցվածքի վերանայման անհրաժեշտությունը, սոցիալական, տեխնոլոգիական և մշակութային փոխակերպումների պայմաններում։ Սա պարզապես ուղեր չէ, այլ հրավեր վերաիմաստավորելու թանգարանների դերը որպես ակտիվ հաստատություններ մշակութային, երկխոսության, ինքնության կառուցման, կայուն և զարգացման ու միջազգային փոխգործակցության խթանման գործում։ Եվ իզուր չէ, որ Իրանը կարելի է համարել թանգարան բաց երկնքի տակ, ասել է նա։ Թանգարանների կրթության և ձեռներեցության համադրությունը մշակութային ոլորտում կայուն զարգացման նոր ուղի է ստեղծում, որն ակտիվորեն հետապնդում են շատ երկրներ, այդ թվում Իրանը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակութային կրթսորդի կարծիքով համագործակցությունը կարող է ներառել համատեղ ցուցահանդեսների կազմակերպում, արտեֆակտների փոխանակում, վերականգնման մասնագետների ուղարկում, վիրտուալ շրջագայությունների ստեղծում և թանգարանային բովանդակության թարգմանություն կամ փոխանակում։ Թանգարանները պարզապես պատմական արտեֆակտների պահապաններ չեն, դրանք ազգերի ոգու, հիշողության և ինքնության պահապաններն են։ Դրանք պետք է հարմարվեն ժամանակակից հասարակությունների արագ փոփոխություններին և դառնան կրթության, իրազեկության, փոխազդեցության և զարգացման կենտրոններ։ Հուսով եմ, որ այս համաժողովը կծառայի որպես հարթակ երկրների միջև մշակութային, գիտական և գործնական համագործակցության ընդլայնման համար, մասնավորապես Իրանի և Հայաստանի միջև, որոնք ունեն երկարատև պատմական և մշակութային կապեր, եզրափակել է Մոհամադ Ասադի Մովահեդը։
Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը Իրանի դեմ վերջերս պարտադրված պատերազմի ժամանակ Իսրայելի բանակի հարձակումը Թեհրանի Էվին բանտի վրա համարել է միջազգային իրավունքի լուրջ խախտում։ Amnesty International-ը հայտարարության մեջ կոչ է արել հետաքննել հունիսի վերջին Թեհրանի Էվին բանտի վրա Իսրայելի կողմից իրականացված օդային հարվածները, այդ ռեժիմի կողմից պարտադրված 12 օրյա պատերազմի ժամանակ, անվանելով դրանք պատերազմական հանցագործություններ։ Հղումանելով Իրնային, 3-7 օրը Pars Today-ի հաղորդել է, որ Amnesty International-ի հայտարարության մեջ ասվում է. Իսրայելի բանակի կողմից կատարված դիտավորյալ օդային հարձակումները միջազգային հումանիտար իրավունքի լուրջ խախտում են և պետք է հետաքննվեն որպես պատերազմական հանցագործություն։ Իսրայելի բանակը ավիահարվածները հասցրել Էվին բանտին, սպանելով և վիրավորելով տասնյակ քաղաքացիական անձանց, Էվին բանտին պատճառելով մեծ ավերածություններ ու վնասներ։ Amnesty International-ը հայտարարության մեջ նշել է, որ իր եզրակացությունները հիմնված են տեսանյութերի եւ արբանյակային լուսանկարների, ինչպես նաեւ ականատեսների վկայությունների վրա։ Amnesty International-ի հայտարարության մեջ ասվում է, որ չկան հավաստի ապացույցներ, որոնք ցույց կտային, որ Էվին Բանտը ռազմական թիրախ է եղել։ Իսրայելի ռեժիմը հունիսի 23-ին հարձակվել եւ ռմբակոծել է Էվին քրեակատարողական հիմնարկը, իսրայելական արկերը, որոնք ըստ իրենց պնդումների ուղղված էին ռազմական եւ անվտանգության թիրախներին, հարձակման ժամանակ սպանել են նաեւ տասնյակ խաղաղ բնակիչների։
Վրաստանը ուշադիր հետևում է Երևանի ու Բաքվի միջև երկխոսությանը եւ հույս ունի, որ խաղաղության համաձայնագիրն առաջիկայում կստորագրվի։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մակա Բոչորոշվիլին Թբիլիսիում իր ադրբեջանցի գործընկեր Ջեհիրուն Բայրամովի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Վրաստանախարարը նշել է իր երկրի շահգրգռվածությունը Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման հարցում։ Նա նաեւ հիշեցրել է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի փոխարտգործնախարարներ Վահան Կոստանյանի, Էլնուր Մամեդովի եւ Լաշա Դարսալիայի մասնակցությամբ երրակողմ ձևաչափի մասին նշելով դրա ներուժը։ Նշենք, որ երրակողմ ձևաչափով առաջին հանդիպումը կայացել է այս տարվա ապրիլի 17-ին։
Իրանի եւ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի համատեղ ռազմածովային զորավարժություններին զուգահեռ երկու երկրների պաշտպանության նախարարները խորհրդակցություններ են անցկացրել Մոսկվայում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցության նախարար բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն 27 հուլիսի 21-ին Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում հանդիպել եւ զրուցել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելուսովի հետ, Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին ասել է։ Այս հանդիպման թեման երկկողմ համագործակցության ամրապնդումն էր պաշտպանական եւ ռազմական ոլորտներում։ Իրանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը զուգահեռ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի նավերի ու լողամիջոցների մասնակցությամբ անցկացվում են Քասարեքս 2025 Կասպից ծովի համատեղ ծովային փրկարարական զորավարժություններ, միասին անվտանգ եւ ապահով Կասպից ծովի համար կարգախոսով, որոնք անցկացվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հյուսիսային նավատորմի հյուրընկալությամբ։ Այս զորավարժության նպատակն է խթանել ծովային անվտանգությունն ու պաշտպանվածությունը, ինչպես նաև մեծացնել Կասպից ծովի ափա մերձ երկրների նավատորմների միջև ծովային փոխգործակցությունները։ Զորավարժության հիմնական փուլը կանցկացվի համակարգման հանդիպումներից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի, ինչպես նաեւ Կասպից ծովի ափա մերձ երկրների դիտորդների մասնակցությամբ Իմամ Ռեզայի անվան Իրանի ռազմածովային ուժերի 4-րդ ծովային գոտում։ Իրանը իր հրթիրային հզորության, աշխարհագրական դիրքի եւ պաշտպանական ինքնաբավության համադրությամբ տարածաշրջանում եզակի բնութագրերով ռազմական տերություն է։ Թանգակին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Ամերիկացի լրագրողն ասում է, Իրանը պատմության ճիշտ կողմում է կանգնած այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Անկախ ամերիկացի լրագրողը ընդգծել է, որ սիունիստական ռեժիմի հարձակում Իրանի վրա ավելի դրական է դարձրել Իրանի դիրքը աշխարհի աչքերում եւ չեզոքացրել է այդ երկրի մասին թյուրըմբռնումները։ Անկախ ամերիկացի լրագրող Ջենիֆեր Քինգսը այցելել է Թեհրան, մասնակցելու միջազգային մեդիա փառատոնի Pars Today-ը անդրադարձել է իր նաեւ նրա հարցազրույցին, որը հրապարակվել է 3-7 օրը, պատասխանելով այն հարցին, թե որն էր Իսրայելի նպատակ Իրանի վրա հարձակվելիս եւ արդյոք այն կարողացավ հասնել իր նպատակներին, նա նշել է. Իսրայելը հավանաբար մի քանի նպատակ է հետապնդել, նրա ամենակարևոր նպատակներից մեկը անկասկած Պաղեստինում ներկայումս տեղի ունեցող կոտորածի գործընթացի շարունակումն ու ընդլայնումն է։ Այս ցեղասպանությունը շարունակելու միջոցներից մեկը ագրեսիան եւ բռնությունը տարածել են տարածաշրջանի այլ մասերում, ինչպես օրինակ այն, ինչ նա արել է Լիբանանում, Եմենում եւ հիմա Իրանում։ Այս մոտեցումը շեղում է աշխարհի ուշադրությունը Պաղեստինում ներկայումս տեղի ունեցող Հոլոկոստից։ Երկրորդ կետն այն է, որ նրանք սպառնալիք են զգում Իրանի կողմից նրա հնարավորությունների եւ ինքնաբավության առումով։ Իմ կարծիքով, Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները պատրանքների մեջ են եւ ցանկանում են ճնշել ցանկացած դիմադրություն, սա նաեւ նրանց հիմնական նպատակներից մեկն է։ Հարցին, թե արդյոք դուք սպասում եք, որ Իսրայելի վրա այդքան մեծ ծավալի հրթիռներ կարձակվեն, երբ Իսրայելը հարձակվեց Իրանի վրա, նա պատասխանեց. Մենք բոլորը զարմացած էինք դրական առումով, որ վերջապես գտնվեց մեկը, որը կարողացավ կանգնել Իսրայելի դիմաց։ Տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք, որ Իսրայելը եւ սիոնիզմի գոյությունը միշտ թիրախավորել են անպաշտպան մարդկանց, կանանց, երեխաներին, հաշմանդամներին, տարեցներին եւ Գազայի քաղցած մարդկանց, եւ այս գործողություններով նրանք կարողացել են շարունակել իրենց գործը առանց որևէ պատժի։ Այսպիսով տեսնել, թե ինչպես է Թել Ավիվի նման քաղաքը հարձակման ենթարկվում եւ կրում այդքան ծանր կորուստներ եւ վնասներ, իսկապես ապշեցուցիչ էր։ Կարծում եմ, ամբողջ աշխարհը ցնցված էր եւ միևնույն ժամանակ ուրախ։ Շատերի համար դա հանգիստ շունչ քաշելու պահն էր, որ ինչ որ մեկը վերջապես կանգնել էր այս հանցավոր կայսրության դեմ։ Առնվազն Միացյալ Նահանգներում Պաղեստինի աջակցության համար կազմակերպված ցեղասպանությունների դեմ արշավների ֆոնին այն փաստը, որ Իրանը դիմակայում է Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հանցավոր կայսրությանը, ավելի դրական էր դարձրել Իրանի դիրքը և դեմքը աշխարհի աչքերում։ Սա չեզոքացրել է Իրանի և Իրանցի ժողովրդի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգներում տարիների և տասնամյակների բացասական քարոզչությունն ու ուղեղի լվացումը։ Իմ կարծիքով սա շատ դրական է եղել և ցույց է տվել, որ Իրանը պատմության ճիշտ կողմում է կանգնած Պաղեստինի կողքին, Իսրայել և Միացյալ Նահանգներ կոչվող այս հանցավոր և ցեղասպանական կառուցվածքի դեմ։ Հարցին, թե Գազայում, Լիբանանում եւ այլ տարածներում Իսրայելի գործողությունների ընթացքում բազմաթիվ լրագրողներ են սպանվել, Իրանում Իսրայելը սպանել ավելի քան 10 լրագրող, ինչու է կարծում, որ Իսրայելը թիրախավորում է լրագրողներին եւ սահմանափակում լրատվամիջոցները, նա պատասխանել է. Կարծում եմ, դրա պատճառը բավականին պարզ է, նրանք չեն ցանկանում, որ ճշմարտությունը հասնի աշխարհի մարդկանց։ Մինչ օրս նրանք միայն Գազայում սպանել են ավելի քան 200 լրագրողի, քանի որ չեն ցանկանում, որ աշխարհը տեսնի իրենց հանցագործությունները։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, որի թեման էր ամերիկացի լրագրողի հայտարարությունները, առայն որ Իրանը պատմության ճիշտ կողմում է կանգնած։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրեն ձայնի ծառայությունը այստեղ ավարտում է ուղիղ եթերում իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Մեր այսօրվա զրույցի նյութը Իրանի ազգային ավանդական երաժշտության 5-րդ դասկահն է, որը Սեգահ է կոչվում։ Եկեք նախ միասին ունկնդրենք մի հատված Սեգահ դասկահից և ապա անցնենք օրվա հաղորդման բուն նյութին։ Thank you. Իրանական ազգային ավանդական երաժշտությանը վերաբերող հին բնագրերում աչքի են ընկնում եկգահ, դոգահ, սեգահ, չհարգահ և պանջգահ տերմինները։ Ուստի հավանական է դրանք ցուցանշերն են մի գամի տարբեր աստիճանների։ Պարզ է, որ սեգահը, չհարգահը և պանջգահը իրանական երաժշտության երեք հայտնի դասգահների անուններն են, որոնցից յուրաքանչյուրը իրեն հատուկ և անկախ արտահայտման ձև ունի։ Սեգահ դասգահը գամի աստիճանների տարածության տեսակետից անկախ է և որևէ նմանություն չունի եվրոպական մաժոր և մինոր գամերին և իրանական մյուս մուղամներին։ Սեգահի մուղամի երրորդ աստիճանը դրա շահետ նոտան է, որի բազմակի կրկնումը ավելի ցայտուն է դարձնում սեգահի ոչ։ Իրանական երաժշտության տաղերգությունների մեջ սեգահը թե աստիճանների տարածության և թե ոչի տեսագետից նմանություն ունի ավշարի տաղերգության։ Սակայն բազմաթիվ գուշեների գոյությունը սեգահը լիովին առանձնացնում է ավշարից։ Այս դասգահը առավել մատչելի ձևով ճանաչելու համար պետք է շատ լսել դրա վրա կատարված եղանակները։ Բարեկամներ, այժմ լսենք մեկ այլ հատված սեգահ դասգահից։ Լսեցինք որոշ հատվածներ սեգահ դասգահից։ Այստեղ նշելի է, որ սեգահ և չհարգահ դասգահների գուշեները նմանություններ ունեն, բայց սեգահի արտահայտման ոճը այնքան պարզ ու հստակ է, որ իրանական երաժշտությանը ծանոթ ունկնդիրը անչի շփոթի մեկ այլ դասգահի հետ։ Սեգահի նախերգանքը լսելուց հետո, երբ կանգ առնենք դրա 5-րդ աստիճանի վրա, յուրահատուկ վիճակ կստեղծվի և մի նոր գուշե կհնչի, որը կոչվում է զաբոլի։ Իսկ երբ սեգահի 6-րդ աստիճանը որպես շահետ նոտա ընդունենք, կստեղծվի մույե անունով մեկ այլ գուշե։ Այս քանի օրինակներով տեսնում ենք, որ սեգահի մուղամի յուրաքանչյուր աստիճանը հիմք ունենալով կարող ենք նոր գուշե ստեղծել։ Սեգահը նոր գուշեներ ստեղծելու ընդունակության ոլորտում լավագույն օրինակն է իրանական երաժշտության դասկաների մեջ։ Միասին լսենք այլ հատվածներ այս հայտնի դասկայից և ավելի շատ ծանոթանանք նրա նրբություններին։ Սեգահի հայտնի գուշեները բազմաթիվ են, որոնցից կարելի է հիշել նախերգանքը, քերեշմեն, զանգուլեն, զանգեշոթորը, զաբոլը, բաստենեգարը, մույեն, հեսարը, նաղմեն, փարեփարասուն և դոբեյթին։ Ակնարկված գուշեներից շատերը ծանոթ են իրանական երաժշտություն կատարողներին, և դրանցից յուրաքանչյուրը լավապես պարզում են Սեգա դասգահի անազնահատկությունները։ Իրանցի երգահանները ևս յուրաքանչյուրը իր հերթին ճաշակ է բանեցրել և գեղեցիկ ստեղծագործությունները հորինել Սեգա դասգահի տարբեր գուշերի վրա։ Դրանց շարքին է դասում վարպետ Աբուլհասան Սաբայի ստեղծած Զանգե շոթորի չահար մեզրաբը։ Միասին լսենք Սեգա դասգահի պարզ օրինակներից համարվող մեկ այլ գեղեցիկ հատված՝ Թայավար խմբի կատարմամբ։ Իրանի ադրպատականի շրջանի երաժշտությունը իր մեղեդիներից շատերը կատարում է Սեգահում։ Ուստի ոմանք ենթադրում էին, թե դա միայն հատուկ է ադրպատականցիներին և կովկասցիներին։ Միշտ էր Սեգահի վրա կատարվածը առավել գեղեցիկ և գրավիչ է։ Նշելի է, որ Սեգահի հասարակ ու աղավաղված կատարումները տխուր ու թախծոտ են։ Բայց այս դասգահի վրա կատարված ավանդական մեղեդիներում հերոսություն և մասամբ հրճվանք է թաքնված։ Սիրելի բարեկամներ, Սեգա դասգահին հատկացված այս ծրագիրը ավարտում ենք մի գեղեցիկ երգով Սույն դասգահում, որը կատարել է Իրանի հայտնի երգիչներից վարպետ Բանանը։ Այս երգը կոչվում է Ռուզե Ազալ և իրանցի երաժիշտ Մորտեզա Մահջուբիի ստեղծագործություններից է։
Turn on
Yeah.
գրքի հմայքը։
Թեև որոշ հետազոտողներ պատերազմը համարում են անխուսափելի և մարդկային կյանքի անբաժանելի մասը, սակայն մյուսները կարծում են, որ պատերազմն անխուսափելի է միայն որոշակի սոցիալ-մշակութային կամ բնապահպանական պայմաններում։ Եթե գրքերն ու գիրն ուղղակիորեն ազդում են քաղաքակրթությունների ստեղծման վրա, պատերազմները մշակույթի, գրքերի և գիտելիքի հանդեպ անտեսման անմիջական արդյունք են և ոչնչացնում են քաղաքակրթությունները։ Ինչպես նախորդ հաղորդումներում ենք նշել, քաղաքակրթության պատմությունը կապված է գրքերի, գրի և մարդկային գիտելիքների հետ։ Իսկ գիտելիքին ուշադրություն դարձնելով ստեղծվել են մեծ քաղաքակրթություններ։ Բայց այլ կերպ ասած, այն, ինչը քաղաքակրթությունները հասցրեց կործանման եզրին և սպառնալիք ներկայացրեց աշխարհին ու մարդկանց, ապա դա որոշ մարդկանց ագահությունը նաև կոպիտ ու ռազմատենչ ոգին էր, այնպիսի հոգեի իրավիճակներ, որոնք արյունալի պատերազմների ու կռիվների աղբյուր են հանդիսացել և երբեմն քաղաքակրթությունները հասցրել են կործանման եզրին։ Եթե այն բախտավորներից եք, որ դեռ մոտիկից չեք զգացել պատերազմը, վստահաբար ինչ-որ ձևով տեսել եք պատերազմի կործանարար ազդեցության որոշ հետքերը ձեր կամ ձեր շրջապատի կյանքում։ Պատերազմը ամենակործանարար իրադարձություններից մեկն է, որը պատմության ընթացքում ազդել է բազմաթիվ մարդկանց կյանքի վրա։ Պատերազմի բացասական հետևանքներից են անօթևանությունը, հարազատների մահը, բռնի միգրացիան, հիվանդությունը և այլն։ Բայց չնայած այն բոլոր վնասակար հետևանքներին, որ կարող է ունենալ պատերազմը, այն կարող է նաև դրական ազդեցություն ունենալ հասարակության մշակութային գրական օրինաչափությունների վրա, ինչը յուրովի հետաքրքիր է թվում։ Պատերազմը քայքայման աշխարհ է, բայց գրականությունը ստեղծագործության աշխարհ է։ Քիչ չեն գրական այն գլուխգործոցները, որոնք վերարտադրելով պատերազմները ընթերցողին մասնակից են դարձնում պաշտություններում և հաղթանակներում։ Իրականում պատերազմը հենց այնպես, որ փոխակերպում է մարդկային կյանքն ու ժամանակը, այնպես էլ գրականությունն ու արվեստը։ Գրականությունն ու արվեստը, որպես արժեքների և գաղափարների տիրույթ, կարող են ամրապնդել հավաքական ոգին և պատկերել զգայուն պայմաններում ժողովրդի պորտկումների ու հույզերի ոգեշնչող պահերը։ Որոշ հետազոտողներ պատերազմը համարում են անխուսափելի և մարդկային կյանքի անբաժանելի մաս, իսկ մյուսները կարծում են, որ պատերազմն անխուսափելի է միայն որոշակի սոցիալ-մշակութային կամ բնապահպանական պայմաններում։ Որոշ հետազոտողներ համոզված են, որ պատերազմը ոչ մի կապ չունի որոշակի տեսակի քաղաքական կամ սոցիալական համակարգի հետ, ինչպես Ջոն Քիգանն է գրել իր «Ռազմունակության պատմությունը» գրքում, պատերազմը գլոբալ իմացություն է, որի տեսակն ու ծավալը ճշտորոշվում է այն հասարակության միջոցով, որը վճարում է դրա գինը։ Կան նաև նրանք, ովքեր ասում են, քանի որ կան հասարակություններ, որոնք զերծ են պատերազմներից, ուստի մարդկային ոգին կարելի է հեռու համարել ռազմատենչությունից։ Ամենայն դեպս, պատերազմները ըստ ձևի, սկսման, ինչպիսության և աշխարհագրական ոլորտի հիմնականում բաժանվում են երկու մասի՝ արտաքին և քաղաքացիական պատերազմներ։ Արտաքին պատերազմներ են կոչվում այն պատերազմները, որոնք ծակում են երկու կամ մի քանի երկրների կամ երկու և մի քանի ազգերի ու ժողովուրդների միջև, որոնք չունեն քաղաքական և աշխարհագրական միասնական պատմություն։ Այս պատերազմները բաժանված են երկու հիմնական խմբերի՝ ագրեսիվ պատերազմներ և պաշտպանական պատերազմներ։ Ագրեսիվ պատերազմները ձևավորվում են հակապատերազմ գրականություն
ու արվեստ, ագրեսիվ հասարակություններում հակապատերազմ գրականությունն ու արվեստը պատճառ են դառնում, որ պատերազմի հրամանատարները չվերածվեն ժողովրդական դյուցազների։ Հենց այնպես, որ Գերմանիայում և Եվրոպայում հակապատերազմական գրականությունը Հիտլերից հերոս չկերտեց, իսկ Ֆրանսիայում, չնայած ոմանք Նապոլեոնին գնահատում էին իր ռազմական հանճարի ու տաղանդի համար, շատերը դատապարտում էին նրան ագրեսիվ և ներխուժողական պատերազմների պատճառով։ Սա ի դեպ այն պայմաններում, երբ պաշտպանական պատերազմները սրբադաստված են աստվածային ու նյութական բոլոր գաղափարախոսություններում ու մարդկային մշակույթներում և երկրների պատմության գրքերում անձնազոհ ու պաշտպանող անձինք բարձր դիրք են զբաղեցրել և ինչքանով, որ նրանք արդյունավետ են եղել մնայուն էպոսներ և հերոսական կերպարներ ձևավորելու գործում, ուրիշ ոչ ոք ազդեցիկ չի եղել։ Նման օրինակներ քիչ չեն Իրանի պատմական ու գրական գրքերում, ինչպիսիք են Ռոստամ Դաստանը, Նետաձիկ Արաշը, Արյո Բարզանը, Ջալալեդդին Խարազմշահը, Իմամ Ղոլի խանը, Աբբաս Միրզան, Ռայսալի Դելվարին, Մոստաֆա Չամրանը, Ալի Ակբար Շիրուդին, Հոսեյն Ֆահմիդեն և ուրիշներ, որոնք Իրանի ժողովրդի պատմության մեջ անձնազոհ և նվիրյալ գործիչների մի բույլ են, որոնք հավերժացել են որպես արիության ու զոհաբերության ռահվիրաներ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Քաղաքացիական պատերազմները այն պատերազմներն են, որոնք տեղի են ունենում միատար աշխարհագրական տարածքի բնակչության միջև, և հնարավոր է, որ այդ մարդիկ գաղափարակիցներ կամ գաղափարական առումով հասարակության մեջ լինեն միմյանց հետ։ Քաղաքացիական պատերազմի ձևն ու ոճը կախված է մարդում ներգրաված ուժերի տեսակետից և քանակից։ Եթե կենտրոնական իշխանության ընդդիմադիրները ընդվզեն, ապա կառավարության և հասարակության շերտերի միջև կսկսվի մի տեսակ քաղաքացիական պատերազմ, որը միտված է ընդվզելու կամ բարեփոխելու։ Նման օրինակ պատերազմներից են իրանցիների քաղաքացիական պատերազմները մոնղոլների դեմ։ Միրզա Քուչեք Խան Ջանգյալի ապստամբությունը 1919 թվականի պայմանագրի դեմ։ Կուբայի քաղաքացիական պատերազմը գեներալ Բատիստայի դեմ և Էլ Սալվադորի պարտիզանական պատերազմը կենտրոնական կառավարության դեմ։ Քաղաքացիական պատերազմները երբեմն տարվում են կենտրոնական իշխանությանը քայքայելու նպատակով, ինչն ուղեկցվում է մի տեսակ անջատողական գրականությամբ ու միտումներով։ Նման մարտերը հաճախ լինում են խռովությունների տեսքով։ Այս պատերազմներից են Ալժիրի պարտիզանական պատերազմը Ֆրանսիայի կառավարության դեմ, հնդիկների պայքարը բրիտանական կառավարության նաև Իռլանդիայի հանրապետական բանակի պայքարը բրիտանական կառավարության դեմ։ Կուբայի առաջին հեղափոխության ժամանակ քաղաքացիական պատերազմը ընդդեմ Իսպանիայի և հարավային Լիբանանի ժողովրդի և Պաղեստինցիների պայքարը ընդդեմ օկուպանտ սիոնիստների։ Քաղաքացիական պատերազմի այս տեսակն ընդհանրապես կոչվում է դիմադրություն, որը ժողովուրդների իղձերյու ցանկությունների կերտողն ու ստեղծողն է։ Նման մարտերից ակունքավորված արվեստն ու գրականությունը մոտիվացնող ու ոգեշնչող են և փայլուն օրինակներ արվեստի պատմության մեջ։ Պատմական Չինաստանի քաղաքակրթությունը մարդկային ամենաառեղծվածային քաղաքակրթություններից մեկն է։ Հին չինացիներն ունեն ծեսեր ու սովորություններ, որոնք դարեր շարունակ փոխանցվել են սերնդես սերունդ և նույնիսկ այսօր դրանք զարմանալի են թվում։ Այս քաղաքակրթության ամենահիասքան ստեղծագործություններից մեկը, որը թվագրվում է ավելի քան 2500 տարի առաջվա պատերազմի արվեստն է, որը վերագրվում է Չինաստանի պատմության մեծ հրամանատար Սան Թեզոին։ Պատերազմի արվեստը Վու դինաստիայի չինացի հրամանատար Սան Թեզոյի ստեղծագործությունն է։ Գիրքը թարգմանվել է ֆրանսերենի 1772 թվականին և հրատարակվել որպես «Alt Militrian di Chinoisi». Անգլիացի գրող Lionel Gilze գիրքը թարգմանել և հրատարակել է 1910 թվականին անգլերեն «Պատերազմի արվեստը» վերնագրով։ Սան Թեզոն չինացի խիզախ հրամանատար էր և պատմական շրջանի մեծագույն ստրատեգիստներից մեկը, ով ծնվել էր Քրիստոսի ծնունդից առաջ 544 թվականին և մահացել 48 տարեկանում։ Պատերազմի արվեստը հին Չինաստանի ռազմավարության լավագույն 7 գրքերից մեկն էր և ասում են, որ վերջին 200 տարիների ընթացքում եղել է պատերազմական շատ հրամանատարների և ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում։ Ըստ այս գրքի, պատերազմի ամենահիմնական արվեստն այն է, որ պատերազմը հիմնված է խաբեության վրա։ Նաև գրքի հեղինակի հավաստմամբ պատերազմի մեջ ամենաբարձր արվեստը թշնամուն առանց պայքարի հաղթելն է։ Սան Թեզոյի գիրքը լի է եզակի կետերով, որոնք կարող են օգտագործվել ոչ միայն պատերազմում, այլև ողջ կյանքում։ Սան Թեզոյի կարծիքով պատերազմը բազմամակարտակ և բազմաչափ մրցակցություն է, որի ռազմական գործողությունները և իրական պատերազմը միայն կարևոր մասն են, բայց ոչ միակ մասը։ Առանցքային խնդիրներից, որին նա անդրադառնում է իր գրքում, հետևյալն է. Եթե դուք ճանաչեք ինքներդ ձեզ և ձեր թշնամիներին, ապա չեք մտահոգվելու հարյուրավոր պատերազմների արդյունքներից, բայց եթե միայն ինքները ձեզ ճանաչեք և թշնամու մասին ճանաչողություն չունենաք, ապա յուրաքանչյուր հաղթանակի դիմաց նույնպես կրելու եք պարտության տառապանքը։ Պատերազմի արվեստը ռազմավարության ընտրության մեջ շատ հզոր գիրք է և զգսպում օգտագործվել է միայն որպես մարտական ռազմավարություն, սակայն ժամանակի ընթացքում այս գիրքը գտել է նաև այլ կիրառումներ։ Նշվում է, որ գիրքը օգտակար է տնտեսական և բիզնես ռազմավարությունների և արժեթղթերի շուկայում և ժամանակակից բիզնեսում խիստ օգտակար է եղել բիզնեսմենների համար։ Հարկ է նշել, որ արվեստի պատերազմ գրքի հիման վրա 90 րոպեանոց վավերագրական ֆիլմ է նկարահանվել 2009 թվականին։ Այս վավերագրական ֆիլմը ցույց է տալիս պատերազմի արվեստի որոշ զգսպունքները։ Փորձագետները կարծում են, որ ժամանակակից շատ պատերազմներ կարելի է բացատրել և նույնիսկ կանխատեսել համեմատելով դրանք այս գրքում ամրագրված պատերազմի զգսպունքների հետ։ Զորավարժություն։ Պատերազմի ժամանակ հրամանատարն իր հրամաններն է ստանում իշխանավորից։ Նա, ով համախմբել է բանակը և կենտրոնացրել իր ուժերը, իր բանակատեղին հիմնելուց առաջ, պետք է զանազան գործոններ միատեղի միմյանց հետ։ Զորավարժությունը օգտակար է յուրաքանչյուր բանակի համար, սակայն անկանոն մի խմբի հետ ամենավտանգավոր միջոցն է։ Եթե զինեք լիարժեք մի բանակի, որոշակի արտոնությունից օգտվելու համար, հավանական է, որ այդ արտոնությունը շատ ուշ հասանելի դառնա։ Մյուս կողմից, այս նպատակին հասնելու համար առաջապահ խումբ ուղարկելը կարող է հանգեցնել սննդի և ուժերի ոչնչացման։ Ուստի, եթե դուք հրահանգեք ձեր ուժերին պատրաստվել ճակատամարտի և ստիպեք նրանց օր ու գիշեր առաջ շարժվել անդադար, կտրելով սովորական հեռավորության կրկնապատիկ տարածությունը կամ թշնամու նկատմամբ առավելությունը ստանալու համար երկար ճանապարհ կտրեն, վստահ եղեք, որ այս բոլոր խմբերը գերեվարվելու են թշնամու կողմից։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդ հաղորդումների ընթացքում կներկայացնենք պատերազմի կամ պատմության մեծ պատերազմներից ազդված գրքեր, որոնք մարտերի մասին զարմանալի և հրաշալի պատկերներ են ներկայացրել, գրքեր, որոնք մեզ մասնակից են դարձնում մարտերին և անդրադառնում մարդկանց կյանքի վրա պատերազմների ազդեցությանը։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat BATR5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
أتجم الله od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim, ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj.